Rēzeknes kultūras nama zāle piepildīta ar pilsētas skolu koristiem. Notiek koru kopmēģinājums ar svētku goda virsdiriģentu Arvīdu Plakteru un virsdiriģentiem Gintu Cepelnieku un Edgaru Vītolu. Mēģinājumā, gatavojot un slīpējot Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kora koncerta programmu, turpina Gints Cepelnieks.
Man viens no virsuzdevumiem ir pēc iespējas samazināt mēģinājumu laiku Meža parka estrādē bērniem. Lai mēs izbraukājuši visu Latviju, jau, protams, dziedāt lielā korī reizē, protams, paskatīties uz svešu diriģentu, saprast, ko viņš grib parādīt. Un ja mēs vēl dabonam jau kaut ko no mākslas klāt, tad jau tas darbiņš ir izpildīts ar visu putukrējumu.
Šobrīd tiek plānots, ka 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīsies ap 35 tūkstošiem dalībnieku. Tomēr precīzu skaitu varēs pateikt pēc atlases skatēm. Bērni un jaunieši, protams, visi vēlas uz svētkiem.
Jā, ļoti gribās tikt uz Latvijas galveniem svētkiem. Ļoti gatavojamies, ļoti gaidām.
Es ļoti gribu uz dziesmu svētkiem. Mēs bijām tur 5. Klasa, man tur bija grūti, jo bērns bija, un tagad to ļoti gribu.
Manuprāt, visi cenšas, ka visi grib piedalīties dziesmu svētkos, tāpēc visiem arī ir motivācija. Manuprāt, tie ir grandiozi svētki, tāpēc visi grib piedalīties.
Rēzeknes pilsētā svētkiem gatavojas 11 skolu kori, kopumā 500 dziedātāju. Viņu vidū ir viens jauns koris. Pirms 2 gadiem Rēzeknes sākuma skolā izveidojās zēnu koris. Tā vadītājs Jānis Veļičko atzīst, ka tas ir izaicinājums strādāt ar zēniem un īsā laikā apgūt svētku repertuāru.
Tieši 2 gadus atpakaļ, kad Gints Cepelnieks bija atbraucis virsdiriģents uz šejienu uz skolu mēģinājumu lielajam korim, viņš man pasveicinājās, un mēs kā kolēgi esam teicis, tev vajag obligāti šeit zēnu kori. Motivācija vienmēr ir strādāt ar zēniem, jo tas ir ļoti specifisks dziedājums, tieši zēnu koris, jo meitņu koris gandrīz katrā skolā ir. Zēnu koris, diemžēl, ne katrā skolā to var atļauties, tikai lielās skolās.
Korī dzied 37 zēni no 3. Līdz 6. Klasei. Mēģinājumi šobrīd notiek intensīvi.
Oficiāli stundas arī stabrīžos. Līdz ar to puši ir iegaiši tajā ritmā.
Kur koncerta programma, kā atzīst svētku virsdiriģents Edgars Vītols, nav sarežģīta. Dziesmas ir daudzveidīgas un arī mūsdienīgas.
Tad, kad mēs gatavojām šo programmu, mēs domājām par ļoti dažādiem aspektiem. Un mēs esam repertuārā iekļāvuši gan dziesmas, kas ir bez pavadījuma, akapella, tās, kas notur to Latvijas to dziesmu svētku, jeb kora dziedāšanas pašu pamatvērtību. Dziedāšana daudzbalsīga bez pavadījuma. Nu, protams, tāds ir latviešu tautas dziesmas, latviešu klasikas, daži skaņdarbi. Ir arī mūsdienu komponistu dziesmas, kur būs pārstāvēts gan Udis Marhilēvičs, Raimonds Pauls, Zigmārs Liepiņš, Mārtiņš Brauns un tā tālāk. Tur varētu saukt diezgan padaudz, un protams, esam atraduši iespēju repertuārā iekļaut arī pavisam mūsdienīgas dziesmas, un pat noslēgumā skanēs popūrijas, kur ir pavisam tādi mūsdienu mākslinieki, kas pat ir radījuši dziesmas, tad tā pavisam it kā jauniešiem pietuvinātas tādas, ko faktiski viņi klausās ikdienā.
Darbs dziedātājiem jāiegulda vēl liels.
Skatis, kas būs martā, aprīlī, un, protams, svētki ir tikai jūlijā vēl, tā kā būs arī laiks pagatavoties, bet, protams, mēs novēlam arvien labāk, un galvenais, kas ir laikam mūsdienās visgrūtāk jauniešiem, iemācīties no galvas, jo tad, ja dzied no galvas, tad var dziedāt izjusti, var dziedāt ļoti atsaucīgi, skatīties uz diriģentu, klausīties, dzīvot līdzi, tā kā es domāju, tas ir tāds lielākais vēlējums apgūt tā, lai var nodziedāt labi un no galvas.
Goda virsdiriģents Arvīds Plakteris atzīst, ka ir svarīgi, lai skolēniem būtu vēlme dziedāt, jo nenoliedzami slodzi dziedātājiem ir liela. Pozitīvi, ka ir skolas, kuras gatavojoties svētkiem, atvēl vairāk laika tieši kora stundām.
Lai šī kustība neizzūd, lai viņi paliek nākotnē, lai mums ir dziesmu svētki, jo dziesmu svētki sākas no mazām lauku skoliņām. Tie ir dziesmu svētki. Rīgā ir pietiekoši daudz spēcīgu koru, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī ļoti spēcīgu koru, kuri var iztikt, vai ne, bez kopmēģinājumiem viņi visi kārtībā. Ja? tur ir augsts meistarība līmenis, ja, bet lūk, dziesmu svētki, tas smagnējais kopkors no mazām skoliņām, kā tāds strautiņš satiek lielā upē.
Skolēniem vēl priekšā skates, kurās jāparāda labi savas prasmes, lai būtu daļa no lielā kopkora Rīgā Meža parka lielajā estrādē. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.